Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Marius, bine te-am regăsit și pe tine.
Bine te-am regăsit și eu și pe tine și ascultătorii noștri.
Astăzi vorbim despre o temă care nu este așa de populară astăzi, totuși Domnul Iisus Hristos ne cere acest lucru. Vorbim despre smerenie. Într-o cultură în care noi căutăm tot mai mult să expunem lucrurile, să ne expunem pe noi, să bravăm, să arătăm cât de buni suntem, mai avem nevoie de smerenie?
Dacă e să dau un răspuns hâtru, aș spune da, avem nevoie de smerenie ca să o expunem și pe ea. Ca să o postăm pe Facebook, ca să, eu știu, să ne facem selfie, dacă se poate să ieșim cu ea în lume și așa mai departe.
Ce este smerenia?
Nimic din ce am zis până acum. Smerenia este acea evaluare justă pe care ți-o faci ție atunci când privești în sus. Smerenia este modul sănătos de a te raporta la Dumnezeu. E, până la urmă, ceea ce te ajută să fii, ceea ce te așează în locul pe care Dumnezeu ți l-a rânduit în lume, te face să te simți confortabil acolo și nu doar că îți dă posibilitatea să-L binecuvintezi pe Dumnezeu pentru că ți l-a dat, ci te ajută să fii atât de bun încât să-i poți binecuvânta și pe alții și să nu-ți pară rău.
Mă gândesc la două cuvinte, a fi smerit și a fi complexat. Unii au impresia că sunt smeriți, pe când de fapt suferă de o lipsă a valorii de sine. Care e diferența între cele două?
Din păcate pot exista aceste transgresări de sens în realitatea lumii contemporane, dar în primul rând aș vrea să mă uit la smerenie, așa cum spuneam înainte, ca la forma aceea naturală de a te raporta la Dumnezeu, normală. Sigur că da, când te uiți dinspre pământ și ești conștient că ești pe pământ și că ești vremelnic și că ești uneori mai trecător ca și glia pe care o calci, nu te poți uita la Dumnezeu și să te simți complexat. Te simți binecuvântat pentru că El te privește pe tine, pentru că El se îngrijește de tine, pentru că El te-a adus în ființă. Sigur că în raport cu Dumnezeu eu sunt un fir de praf, sigur că în raport cu Dumnezeu eu sunt nimic, sigur că în raport cu creația lui Dumnezeu eu sunt o parte ultra insignifiantă ca și superdiviziunile moleculelor în lumea micronică. Însă, fascinația și bucuria e cu atât mai mare când îmi dau seama cât de mic sunt și totuși Hristos mă iubește. Și totuși lui Dumnezeu îi pasă de mine. Ba mai mult decât atât, eu, particula asta nanomicronică, sunt cea pe care Dumnezeu o bagă în seamă și vrea să construiască o relație cu ea. Adică creatorul ăsta de neconceptualizat, care nu intră în nicio formulă, depășește toate stasurile, toate formatele, pe care nu-l poate nimeni numi cum se cade, nu poate nimeni vorbi despre el coerent și în toată complexitatea lui, totuși el, creatorul, mă caută pe mine, plânge pentru mine, zice Scriptura, se bucură împreună cu mine, mă iubește cu o dragoste veșnică. Și atunci, cum să fiu complexat? Cum să mă consider un om fără de valoare? Pentru că, până la urmă, de aici vin complexele sau, eu știu, smereniile astea patologice, da? Păi, automat, când stau înaintea lui Dumnezeu, când, efectiv, mă așez în spațiu pe care El l-a creat să am valoare, nu mai am nevoie de lucrurile care dau valoare în mod circumstanțial în lume. Când stau înaintea lui Dumnezeu, îmi dau seama că nu contează dacă sunt bogat sau sărac. Nu contează dacă sunt frumos sau mai am numai un ochi. Nu contează dacă mai mă iubesc și alții sau nu mai mă iubește nimeni. Pur și simplu când îmi dau seama că eu, o ființă trecătoare care fac umbră pământului într-un mod uneori inconștient și pentru o foarte scurtă perioadă de timp față de timp universal, este prețuită și iubită de Dumnezeu atât de mult încât Hristos vine în lume și zice: Tată, pentru ei mă duc. Am venit ca ei să nu se piardă, am venit ca ei să fie o veșnicie cu mine. Mie, efemeridei, Dumnezeu îmi oferă veșnicia.
Din ceea ce îmi spui, înțeleg un lucru. Atunci când privesc în sus, pot fi smerit. Îmi dau seama cine sunt în raport cu Dumnezeu, cel care a lăsat valoare și se uită cu mare dragoste înspre mine. Când mă uit înspre alții, s-ar putea să fiu complexat. Pentru că nu sunt la fel ca nu știu care, nu sunt așa de talentat, nu sunt la fel de frumos. Aici ar fi punctul de cotitură. Contează înspre cine mă uit?
Contează întotdeauna. Întotdeauna și în lumea noastră în care trăim, în relațiile noastre pe orizontală, contează sistemul de referință. Contează cine e sau care este etalonul. În funcție de etalon se stabilesc măsurătorile și se stabilește valoarea. Dacă etalonul este Mercedes-ul de ultimă generație pe care îl are vecinul, eu voi fi complexat. Dacă etalonul pentru nevaste mea este Mercedes-ul de ultimă generație pe care îl are vecinul, eu voi fi și mai complexat, pentru că nu doar că eu nu reușesc, dar uite și ea este sărmana, tristă și frustrată, pentru că noi circulăm cu mașina veche de 5 ani și ea o mașină veche de 5 zile și stresul este mare și nopțile sunt albe și zilele sunt negre. Și până la urmă, dacă mă duc și îmi caut tot astfel de sisteme de referință, sigur că stima de sine o să-mi scadă foarte mult. Asta nu mă va face un om smerit. Da, o să mă consider un ratat până la urmă, o să mă consider un om care nu vă în stare să facă nimic. Ba dacă mai am și nenorocirea să mai am 2-3 pe lângă mine care să mă încurajeze spunându-mi cât de prost sunt, cât de neîndemânatic sunt, sau dacă mai am niște părinți care să încerce să mă motiveze ca și copila lor să-mi spună uite la colegul tău ce-o reușit să facă, uită-te la vărul tău din America ce bine și-o știut organiza afacerile, uită-te la nepotul nostru de la Tecuci ce om deștept a ajuns să fie. Da? Dacă tot timpul modul de a mă motiva pe mine va veni dinspre astfel de sisteme de referință, toate șansele sunt ca eu să fiu un om care nu se poate, prin harul lui Dumnezeu se va smeri numai, dar nu din pricina lucrurilor care i s-au întâmplat în preajmă.
Ca să nu mai vorbim de cazurile directe în care poate chiar părinții îi numesc pe copii nepricepuți.
Da, nepricepuți este un cuvânt soft care poate merge pe radio, că limba română e mult mai creativă și mai împovărătoare atunci când e vorba să își caute epitetele în astfel de situații, sigur că da. Suntem convinși noi și ascultătorii că știm despre ce realitate vorbim. Da, însă nu este, pentru că perspectiva dinspre omul contemporan, dus mai puțin sau deloc la biserică, e să ne spună în fond că smerenia asta înseamnă. Smerenia înseamnă să te consideri prost, smerenia înseamnă să fii tot timpul gata să fii măcar pe locul 2, dacă nu chiar mai la coadă. Am niște prieteni geniali în felul lor în Franța, care îmi spun mereu, cretien n'est pas cretin. A fi creștin nu înseamnă a fi cretin. A fi creștin nu înseamnă că nu ești conștient de valoarea pe care o ai. Ba dimpotrivă, dacă stau să mă gândesc că Dumnezeu e cel care îmi dă valoare, n-am cum să-mi neg valoarea, că intru în contradicție cu valorile mele primare. Dacă pe de o parte spun, domnule, eu nu merit nimic din ce am, dar totuși eu am o valoare pentru că dragostea lui Dumnezeu îmi dă valoare, pentru faptul că Dumnezeu vrea o relație cu mine, pentru faptul că Dumnezeu susține o relație cu mine, eu am valoare, n-am cum apoi să vin să spun, da, eu sunt Erchiaber, că eu sunt cel mai.
Oare cum s-a ajuns la această echivalență între smerenie și a fi fără valoare, a fi neimportant, a fi așa ceva nevăzut până la urmă, invizibil pentru ceilalți?
Nu cred că e vorba neapărat de faptul că e invizibil sau nu, ci pur și simplu smerenia plasată în zona asta a non-valorii sau nevalori negate nu poate să vină decât de la niște oameni care n-au experimentat ce înseamnă să te smerești, să te bucuri de valoarea pe care ți-o dă Dumnezeu. Cum să zic, nu pot să am decât o compasiune creștină serioasă, autentică, pentru cei care vin și îmi spun că a fi smerit înseamnă a fi tâmpit. Da, nu sunt vrednici de altceva decât de compătimirea mea și îl rog pe Dumnezeu să mă ajute să fie vrednic și de îndurarea lui în așa fel încât să ajungă să cunoască care este frumusețea smereniei.
Interesant că Domnul Iisus Hristos a făcut o virtute din a fi smerit,
da,
și nu o slăbiciune.
Exact.
Pentru că El spune, exact, învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit,
corect,
cu inima. Și e un lucru foarte ciudat. Cum poate vorbi de smerenie cel care este deasupra tuturor lucrurilor, stăpânul Universului? Cum adică să înveți de la Domnul Iisus Hristos smerenia, El care este regele?
Da. Dar un rege smerit. Și asta este frumusețea lui Hristos. Cu atât mai de învățat e smerenia de la Hristos, pentru că Hristos, cel care are toate, cum să zic, toate argumentele să se trufească, toate argumentele să se mărească, toate argumentele să se prezinte ca cel mai, cel care nici măcar n-are cu cine să se compare în măreție și în suveranitate și în atotputernicie și așa mai departe, El, Hristos acesta, vine și zice, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Adică ce îmi spune mie Hristos? Hristos îmi spune așa, eu mi-am ales sistemul de referințe. Sistemul de referință e Tatăl. Eu, în relație cu Tatăl, sunt smerit. Eu, în relație cu Tatăl, aleg să nu fac comparații de pe picior de egalitate, ci aleg să mă bucur de dragostea Tatălui. Ca să te poți și așa și în viață. Ca să te poți bucura cu adevărat că te iubește cineva, trebuie să-l vezi mai presus decât tine. Dacă nu reușești să-l vezi mai presus decât tine, nu te bucuri cu adevărat că ești iubit, ci dimpotrivă ajungi să ceri să fii iubit. Dragostea când ajunge să fie impusă sau cerută sau, eu știu, mijlocită cu pumnii sau cu banii din pormoneu, nu mai e dragoste altceva, e siluire, e ipocrizie, nu vreau să-mi caut acum cuvintele pentru zona asta. Orice învăț de la Hristos e că pentru a fi iubit, pentru a te dezvolta, pentru a fi confortabil, pentru a te bucura de frumusețea unei relații, e să-l prețuiești pe celălalt dincolo de tine, să-l vezi mai sus decât tine. Și asta este practic cheia majoră a smereniei. De asta spuneam la începutul discuției noastre că smerenia este un act de sănătate. E un act de sănătate spirituală, sufletească chiar. Când ești smerit, încă o dată zic, nu te reduci ca personalitate. Când ești smerit, n-ai nicio șansă să ajungi să fii o persoană redusă, îngustă, eu știu, neinstruită, un marginal al societății. Nu.
De obicei, această calitate a smereniei nu este pusă niciodată împreună cu, eu știu, acest termen actual a fi lider. Ca să fii lider în ziua de astăzi, ceea ce se caută, trebuie să fii puternic, trebuie să calci peste alții, trebuie să dai din coate mai mult.
Da și nu, pentru că, de exemplu, adevăratele teorii de leadership nu spun asta. Oamenii care, poate că au plecat și ei pe astfel de premise și au zis, da, domnule, liderul ăla care ia buzduganul, face roată în jurul lui și face curat. Și atunci ceilalți, vin cumva după el. Dar teoria reală pe leadership vine și spune, lider este cel care conduce prin puterea exemplului. Adică lider este cel care reușește să facă oamenii să vină după el. Dictatorul e ăla care îi impune să vină după el și toți se duc, numai el stă și au impresia că îl urmează. Dar a fi lider înseamnă să fii omul acela care să aibă carismă, care să aibă abilitatea de a duce oamenii în jurul lui, de a-i face parte proiectului său, de a-i face parte viziunii sale și a-i duce mai departe. Hristos este un astfel de lider și puterea exemplului la Hristos vine exact din baza aceasta fundamentală și copleșitoare a smereniei sale. El care zice că s-a dezbrăcat de slavă, el care renunță la lumea, nici nu avem cum să o caracterizăm ca să fim corecți, efectiv la lumea lui Dumnezeu și vine într-o lume schilodită, de păcat, de moarte, de toată nemernicia care colcăie pe terra și colcăia și în vremea lui și vine cu proiectul ăsta absolut nebunesc să-i facă pe oameni frumoși, să-i facă pe oameni să iubească iar și să îi facă să iubească în așa fel încât să nu le pară rău că o fac, în așa fel încât să nu simtă că trebuie și ceilalți să facă la fel față de ei. Până la urmă, sublimarea smereniei lui Hristos este într-o dragoste care se revarsă spre lume. Proba uluitoare de smerenie a creștinismului este momentul în care tot ce faci e ca celălalt să se simtă confortabil, ca celălalt să se simtă bine. De ce face Hristos nu e umanism și e dumnezeiesc? Pentru că Hristos niciodată nu vine și spune că tot ce facem, facem prin resursele noastre. Hristos tot timpul vine și spune Dumnezeu care este dragoste, este cel care vă dă și voința și înfăptuirea. El este cel care practic prin voi se duce spre ceilalți. Și atunci eu înțeleg lucrul ăsta extrem de simplu și în același timp absolut copleșitor pentru mine ca om. Că Dumnezeu, ăsta mare, uluitor, complicat, complex, dincolo de limitele rațiunii mele, mă folosește pe mine, adică îmi dă mie șansa, mă ia pe mine în suita lui, în protipendada lui, mă așează Dumnezeu pe mine și de acolo el se duce spre ceilalți. Deci, practic, eu, ăsta, efemerul, măruntul, ratatul, uitatul, disprețuitul și așa mai departe, nerealizatul, ajung să fiu o parte integrantă a trupului lui Hristos. Ajung să intru în lumea bisericii, în lumea asta fascinantă, care este imaginea în oglindă a lumii lui Dumnezeu din veșnicie.
Mă gândeam că dacă îmi pune în termenii actuali, Dumnezeu a avut un proiect foarte frumos cu omenirea, aceea de a o restaura și el ne face parte acestui proiect. Iar metodele prin care face este dragoste, iar dragostea face casă bună cu smerenia. Dacă ar fi să o spunem în alt limbaj, toată această dorință a lui Dumnezeu pentru omenire. Pentru că vorbim despre smerenie împreună cu Marius Margea, cred că nu putem să vorbim despre smerenie fără să amintim de antonimul ei, mândrie. Cred că acum am înțeles, de fapt, cum am putea defini mândria. Dacă atunci când privim înspre Dumnezeu, ajungem la smerenie și recunoaștem valoarea pe care ne dă El, mândria se pare că este atunci când privim înspre oameni și uităm de Dumnezeu. Și credem că noi suntem Dumnezeu. Am nimerit?
Nu știu dacă e vorba de nimerit sau nenimerit aici. Dar cred că premizele, până la un punct, sunt aceleași. Și cele care duc la smerenie și cele care duc la mândrie. În ambele situații, omul privește undeva pentru că are nevoie de un sistem de referințe. Omul privește undeva pentru că, oricât de dezinteresați am vrea noi să pozăm în lumea contemporană, suntem totuși interesați de feedback-ul pe care îl putem primi vis-a-vis de persoana noastră. De ce sunt eu? Cum sunt perceput? Merită să mai fac asta? Mă ajută la ceva? Schimb? Și totul facem dintr-o dorință de a ne găsi valoarea, de a vedea cât tragem de fapt la cântar. Numai că, sigur că un demers din ăsta are și riscurile lui, că dacă te raportezi spre un sistem care nu e capabil să susțină expectanțele tale, nu e capabil să îți dea niște limite între care stând nu te pierzi, consecințele sunt dintre cele mai urâte, și anume. Am spus că, indiferent cum sunt valorizat în societatea în care trăiesc, dacă mă uit spre Dumnezeu, în primul rând, voi găsi dragoste. Mie mi se pare uluitor Hristos în momentul în care vine tânărul bogat la el și omul își prezintă CV-ul așa, cu lux de amănunte, cu toată smerenia de care putea el da dovadă, și Mântuitorul zice, s-a uitat la el, l-a privit țintă și l-a iubit. Ei, în momentul în care te întâlnești cu privirea lui Hristos, care e dragoste, n-ai cum să te pierzi și n-ai cum după aceea să ajungi într-o zonă din asta în care să te devalorizezi, să simți că n-are rost. În schimb, te duci spre ceilalți. Și te uiți la Ion și vezi că și-o cumpăra mașină, că și-o luat, are, și-o schimbat gagica. Trăim într-o lume în care se schimbă mândrele ca și ceasurile, nu? Și în momentul ăla, nu pot să aștept de la Ion să se uite cu dragoste la mine. Ba dimpotrivă, va avea grijă să mă facă să simt diferența dintre mine și el. Așa se întâmplă în lumea contemporană cele mai multe ori. Avem o plăcere noi de a-l face pe celălalt să se simtă inferior. Toți, cum reușim un pic să creștem, suntem dispuși să-i zdrobim pe toți. Tu faci greșeala ca om să te duci să te valorizezi cu unul din ăsta. Cu unul care, mai cu seamă în contextul României, care nu a ieșit din tranziție încă, găsești tot felul de oameni care, prin contexte mai mult sau mai puțin licite, au ajuns să fie, așa cum zic, automat acolo ești zdrobit. Ca să nu fii zdrobit, reacția din tine nu-i smerenia, că dacă te apucă smerenia în momentul ăla, ești praf. N-ai nicio șansă. Cum să te smerești în fața lui unul care te disprețuiește? Te smerești în fața lui Dumnezeu care te prețuiește iubindu-te, dar în fața unuia care te disprețuiește, n-ai cum să te smerești. Și atunci, acolo, îți cauți resurse de apărare, pentru că tu ești atacat acolo. Demnitatea ta, identitatea ta e atacată în relație cu ăsta alt și e musai să te mândrești. E musai să încropești ceva din trențele existenței tale, să-i dai un pic de spoială. Oricum trăim într-o lume a chiciului în care dacă ai tras un staniol colorat peste, nu știe nimeni când lăuntru de fapt nu-i păpușă, ci o adunătură de cârpe. Și cauți cumva. Ce e trist e că dacă poți urmări spectacolul ăsta detașat a unui om care, sărman, un mare lucru n-are, dar trebuie să se mândrească și el cumva, că altfel simte că își pierde mintea în comparație cu vecinul care, așa cum ziceam, a ajuns să fie un gangster de succes al lumii contemporane, te uiți cât de trist e de fapt tot spectacolul ăsta, cât de chicios e, cât de forțat
și de efemer.
Sigur că e efemer. Efectiv, e ceva acolo făcut așa cu... Unii sunt în stare să își facă credite la bancă doar ca să-și schimbe plasma, ca să se vadă și la el de pe palierul celălalt care are lumină în casă, că becul nu mai poate aprinde. Da? Și se fac o grămadă de prostii din astea, nu pentru că sunt necesare. Depășim spațiul utilului, spațiul necesarului și intrăm în cursa asta, care e ca și cursa în armării. Nu se mai oprește niciodată. În cursa de a demonstra celălalt că sunt mai bun ca el. Slavă Domnului că biserica nu ne propune o competiție între noi. Biserica ne propune un model care nici măcar nu e competitiv. Un model de urmat. Modelul liderului care e Hristos. Hristos care nu vine să ne spună sunteți în competiție voi cu păstorul, păstorul cu voi, cu preotul, cu pastorul, cu ce și pe acolo. Voi sunteți în competiție cu voi înșivă.
Cum se potrivește acest model propus de biserică, propus de Domnul Iisus Hristos, modelul smereniei într-o lume a competiției? Cum ne face bine sufletului nostru?
Păi, tocmai asta e ideea, că ne face bine. Că celălalt nu ne face bine. Un model competitiv este un model care inevitabil...
Pare un model anacronic, pare un model care nu mai funcționează și totuși de el avem nevoie pentru suflet, pentru o viață liniștită.
Da, pentru că tocmai liniștea ne-o pierdem. Și provocarea majoră în lumea contemporană, dar la care ajunge mai greu să înțelegem. Provocarea majoră nu e să fiu mai bun ca celălalt, ci e să sfârșesc întreg la cap. Să mă bucur de liniște, să mai pot fi sănătos și când sunt cu cei dragi, să mai găsesc o vorbă bună, să mai am timp să mă joc cu un copil care încearcă să mi se cațere pe genunchi, să mai am o vorbă bună pentru omul pe care Dumnezeu l-a pus lângă mine și ne construim împreună viața sau ne-o destrămăm dacă nu băgăm de seamă. Da? Și atunci provocarea majoră nu e să am și eu, să mai îmi fac un balcon dacă nu pot face altceva, dar să mai am și eu ceva în plus, ci provocarea majoră e să fiu normal. Smerenia ține de normalitate, nu de opulență. Smerenia ține de liniștea mea lăuntrică, de pacea la care Dumnezeu m-a chemat. Pe când modelul ăsta competitiv e un model a harței, un model din ăsta a unei dinamici care într-o constantă accelerare, într-o competiție, în modelul competitiv al lumii contemporane nu e un model care să spună ok, trebuie să urci astea 7 trepte, după care ai ajuns în vârf, îți dăm coroana și rămâi acolo. După ce ai ajuns în vârf și iei coroana, îți dai seama că pe celălalt versant a muntelui cineva deja urcă cu repeziciune spre locul tău și ai o singură variantă. Să o iei din loc și te duci mai sus, că dacă nu, mâine te va depăși. Și atunci, practic, ce trăiesc eu? O existență care se accelerează în mod constant. Orice model, până la urmă, atomic, zic cei care se pricep un pic la fizică mai bine decât mine, că una din modalitățile de a separa, de a dezintegra, până la urmă, particolele, este accelerarea lor progresivă până în momentul în care legăturile care există între ele nu mai țin și ele se desfac. Ăsta e modelul competitiv al lumii contemporane, este fii mereu mai sus. Luptă-te cu ceilalți, luptă-te cu concurența, rupe rândurile, rupe barierele, ieși cumva. Dacă nu ești competitiv, nu existi. E suficient să ne uităm retroactiv la ultimii 25-30 de ani de istorie și vom vedea oameni care la un moment dat au fost mari, care păreau că au la picioare pe toată lumea și care la un moment dat au avut un clinch în care au defectat, în care n-au mai putut ține pasul. Și au venit pigmeii din spatele lor, au trecut în față și pe ei a îngropat istoria tranziției noastre extrem de pestrițe.
Se pare că oamenii au nevoie de acest model al smereniei. Cum poate biserica să-l transmită societății?
În primul rând, smerindu-se. Biserica trebuie să fie nu doar o propovăduitoare a smereniei, o mărturisitoare și o trăitoare a smereniei. Și biserica poate foarte ușor să piardă. Dacă biserica intră, și Dumnezeu să ne ierte că uneori am și făcut pasul ăsta, dacă biserica intră pe modelul competitivității lumii, de la ținute, de la posesiuni, de la sisteme, eu știu, audio-video și o grămadă de alte lucruri pe care le putem face. Sau în viața noastră personală, noi ca oameni care ne considerăm oameni bisericești, mai mult sau mai puțin fiecare. Dacă ajungem să ne structurăm până la urmă valorile pe același model al competitivității contemporane, ne pierdem mărturia creștină, ne pierdem pacea, smerenia noastră se face terci. Deci, răspunsul este biserica trebuie să-și găsească împlinirea în Hristos. Până la urmă, a fi smerit e a fi împlinit în Hristos. A fi smerit înseamnă să te poți uita în sus și efectiv să nu trebuiască să spună nimeni uită-te în sus că îți va fi mai bine, ci să te uiți spre Dumnezeu, să știi că El se uită spre tine și asta îți asigură confort, echilibru, pace, rost. Și apoi, în toată așezarea asta a normalității tale, vine speranța de nezdruncinata veșniciei, a părtășiei veșnice cu Dumnezeu. Biserica știe asta. Știe teologic, știe ca informație, știe ca practică, doar că biserica trebuie să-și asume să-și trăiască un astfel de model. Și am toată convingerea că asta ține de noi. Biserica nu este o entitate abstractă, biserica nu este o zidire omenească, biserica este pur și simplu formată din oameni care au aceeași nădejde, care au același răscumpărător și care își găsesc plăcerea în același Hristos care este gata să aibă o relație cu ei. Rostul nostru ca oameni e să ne consolidăm relația cu Hristos. El sigur vrea să o facă cu noi. Pe măsură ce lucrurile acestea se așează, smerenia noastră va deveni o normalitate a existenței și mărturia bisericii va crește în autenticitate și pertinență.
Mulțumim tare mult, Marius, pentru că ai fost împreună cu noi în această emisiune în care am vorbit despre smerenie.
Și eu mulțumesc.
La final, cred că cel mai bine este să venim cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim, pentru că El ne arată dragostea Lui, pentru că ne dă valoare și, de asemenea, să ne îndreptăm privirile spre El. Și în felul acesta, sistemul nostru de referință să ne schimbe viața, să ne dea acea liniște pe care o căutăm fiecare și să ne dea o direcție, o direcție înspre cer, înspre Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Biserica în societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.